Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Vali Bogdan. În ediția de față a acestei emisiuni vă invităm să deschidem împreună capitolul 13 al filei de istorie și credință intitulat Titi Gâdea. Audiție plăcută!
Vreau să vă întreb, atunci când în 89, la sfârșitul anului, a avut loc Revoluția, ce v-ați spus dumneavoastră, un condamnat, un deținut politic, un oponent al regimului comunist datorită ideologiei? Cum ați privit lucrul acesta pentru România, în viziune creștină?
Da, în 88 m-a trimis la Țigănești, lângă Alexandria, ca pastor. Tinerii de acolo au fost pentru prima dată organizat să meargă într-o excursie la munte și am fost la Predar, Sinaia. Când au văzut ei ce înseamnă adevărata pastorație, că să iei pe tineri, să mergi cu ei, și părinții au avut foarte mare încredere în mine ca pastor, pentru că eu îmi luam angajamentul că nu se va întâmpla nimic. Și eu le-am spus tinerilor că în clipa când vor trece anumite limite, să nu se supere, data următoare nu-i vom mai lua. Ei se comportau așa de frumos, pentru că nu cumva data viitoare să nu mai... Pentru că nu au mai fost coși de acolo. Ei nu știau ce înseamnă munte, nu știau ce înseamnă... A fost primele ieșiri. Ne-am jucat la munte, apoi seara ne-am adunat în camera acolo, într-o cabană. În 89, o altă ieșire cu tinerii din două comunități, Țigănești și Brânceni. Acum eram gata să ne retragem, să mergem spre casele noastre. Fusesem la Predeal, fusesem la Sinaia și acum vreau să ne retragem spre casă. Era soare, deci nu era zăpadă în luna decembrie. Și ne-am oprit lângă câmpina la o poieniță să mâncăm. Noi am văzut că o altă mașină a oprit un pic mai în urma noastră și au mâncat și ei lucruri pe care nu prea se obișnuia. Pentru că nu era un loc așa de munte ca să stai acolo. Era o șosea, pur și simplu eram lângă șosea. Nu ni s-a părut ceva suspect. În schimb, unii au zis la Europa Liberă și la Vocea Americii că în România este o perspectivă de a fi revoluție. Dar ei șopteau așa de încet, încât nici în camerele din cabană nu-și permiteau să vorbească cu voce tare. Și acum se gândeau, până atunci nu ne-am gândit, cu cei care stăteau în urma noastră. Dar abia mai târziu ne-am dat seama că ei erau securiștii care erau pe urmele noastre. Și... Cumva am fost forțați de privirile lor foarte atente să plecăm. Deci am mâncat și a trebuit să plecăm de urgență pentru ca să nu vină cumva să ne ia și să înceapă să ne percheziționeze, pentru că aveam și Biblie, aveam și alte cărți care erau xeroxate și atunci în vremea n-aveai voie să xeroxezi. Și am plecat. Ne-am întâlnit la adunare. Ce credeți? Săptămâna următoare deja a avut loc revoluția. Eu n-am mai putut pleca în district în sabatul acela, din 22 sau 23 decembrie. Conferința ne-a dat telefon și ne-a spus că nu ne recomandă să trecem prin București. Hai, dacă suntem mai în apropiere de district, este cu totul altceva. Dar cei care trebuie să meargă mai departe, să nu-și permită, pentru că instabilitatea este destul de mare și nu se știe ce se poate întâmpla. Și în sâmbătă aceea am rămas la Câmpina. A fost o surpriză extraordinar de mare să vedem că într-adevăr, revoluția a fost revoluție și că de acum este libertate. În vineri dimineața, cât era 21 sau 22 decembrie, stăteam la coadă, s-a dat vestea că vine brânză. Și mai până când plec eu în district, hai să luăm fiecare, că nu dădea decât o jumătate de kil. Și noi eram vreo 7-8 în familie, că aveam și pe mama soacră și...
Și fiecare trebuia să-și ia rația lui?
Sigur.
Nu se putea da rația?
Nu dădea mai mult de o jumătate de kilogram. Și stând acolo la coadă, observăm pe cineva cam beat. Hăi, ce scăpăm! Și ceilalți le era și jenă să se uite la el, pentru că să nu zică că este în legătură cu el. Dar unul mai îndrăzneț, care era la balcon, la etajul 1, zice, dar de cine să scăpăm? Păi de șmecherul ăsta, de Ceaușescu. Ai de mine, când am auzit, noi ne-am întors cu fața în partea asta la altă, spre magazin, nu spre ceea ce discutau ei. Ăsta la altul vrea că asculta Europa Liberă. Sau știu la televizor.
Cel de la etaj.
Cel de la etaj. Și ăsta ieșea pe balcon, gata, scăpăm. Bă, și scăpăm. Dar ăsta făcea treburile astea înainte ca ăsta beatul să vină. Știți? Și acum l-auzim pe ăsta că scăpăm, ăsta la altul iar scăpăm, dar de cine scăpăm? Când ăsta își dă drumul și spune de Ceaușescu. Doamne, ne-am întors cu fața în partea cealaltă, la numai vreo 10 minute, deja s-a dat la radio și la televizor că Ceaușescu a fost arestat. Ascultați, ziceam că este un vis, că este un truc, este un film. Cum? Dar ei spuneau...
Era atât de împământenit comunismul încât părea că va dura o veșnicie.
Dar soției mele, eu i-am spus cu vreo 3-4 ani înainte să știi că Ceaușescu cade. Și așa, nu mai vorbi prostii. Te aude cineva și cine știe ce se întâmplă. Auzi, vrei să rămân cu copii singură? Gândește-te, te rog frumos, nu mai vorbi de... Cum să cadă comunismul? Tu nu ți închipui? Păi uite ce susținut este de popor. Și ea mă întreabă curioasă, dar de ce crezi tu că va cădea? Și am spus, în clipa când Stalin a început să se înalțe pe sine, Stalin a căzut. Dar ascultați, brusc, trebuie să aduc aminte că începusem toamna școala, în 52-53, nu mai rețin, și am stat în fața primăriei o oră și ceva, vă dați seama, frig, ploase, și stăteam desculți pentru că nu aveam bani să ne cumpărăm. Atunci, până aproape de noiembrie, decembrie, umblam desculți. Și am stat o oră și ceva în fața primăriei să ne luăm rămas bunte la părintele Stalin, tăticul Stalin, așa. E, zic, nebucat de țar, când s-a înălțat pe sine, a căzut. Ceaușescu, zic, nu va face...
Rabat de la regulă.
Regulă, sigur. Și când are loc revoluția, ea se uită la mine și zice, mă, tu ai știut ceva. Cum adică? Am știut ceva fără să știi tu? Adică tu crezi că eu am avut vreo... Era normal, era, cum să zic, foarte rațional. Așa s-a întâmplat cu Nebucadnețar, așa s-a întâmplat cu Stalin, așa se va întâmpla nu numai cu Ceaușescu, cu oricare care... se semețește și are aceeași atitudine. Dar că e chestiune
de timp.
Sigur că da, da. De timp și împrejurări. Ce se întâmplă? Am avut posibilitatea să stau de vorbă cu oameni care au fost în funcții. Au băgat o spaimă în... Era un colonel, băgase o spaimă nu numai printre adventiști, dar el avea necas pe adventiști. Îi controla la orice. În ciuda faptului că îi controla, Dumnezeu a făcut ca... să fie ocrotiți de mâna lui Dumnezeu, să nu descopere ceea ce el bănuia. În imaginația lui era ideea de a nu fi subversiv împotriva statului, de a nu crea astfel de oportunități. N-a găsit niciodată niciun fel de situații de genul ăsta. Ceea ce m-a bucurat a fost că unii dintre ei și-au recunoscut greșeala și n-au mai avut astfel de atitudini, nici măcar n-au mai scos capul într-un alt partid, ci... au dispărut, pur și simplu au dispărut din arena politică. Unii dintre ei s-au întors. De pildă, de ocaz, în primul meu district au venit foarte mulți oameni din afară după Revoluție. Am făcut seminarii de apocalips. Aveam în primul meu district în jur de 40 de grupe. Fratele Torp ne-a spus în anii 90, când a venit și a făcut evanghelizare la sala Palatului, că seminariile de apocalips vor da rezultate extraordinare. Nu, oameni sub influența păcatului, am zis, ce știe fratele Tor de România? Se poate aplica ce în America cu ce este în România? Apoi ne-am gândit, da, domnule, la orașe merg, oamenii studiază, la țară oamenii nu studiază. Deci nu vor merge seminariile de apocalipsă la țară. Și a spus, măi, oameni buni, de ce sunteți atât de împotrivitori? Încercați și după ce încercați, veți spune, da sau nu. Ascultați, a mers enorm de bine, enorm de bine. Deci veneau la seminarii vecinii noștri, pe care eu îi vizitam din când în când, că nu puteam să merg, când îi vizitam pe ai noștri, vizitam și vecinilor. Erați în 80 și ceva, când nu era pâine. Doar în București dădea pâine suficientă și eu luam de colo 5 pâini, de colo 10, de colo 7, de colo... și duceam câte 50-60 de pâini. Și când îi duceam fratelui două pâine, duceam o pâine și vecinului care n-avea. Dar ascultați, pentru pâinea aceea, dacă ați ști ce respect, de câte ori intram în Țigănești sau ieșeam din Țigănești, știți cum, fratele pastor, știți că fratele pastor de la Adventiști a venit și la noi în vizită și aceasta a creat o atmosferă plăcută. În anii 89, în primăvara lui 89, s-au botezat pentru prima dată după 15 ani 15 persoane din afară. Deci până acum erau copiii noștri sau, știu eu, rebotezarea a unora. Dar din afară nu. Acum Dumnezeu ne-a ajutat, am avut bine și o evanghelizare cu fratele Concea și l-am rugat pe dânsul să vină. Când nu putea dânsul, rămâneam eu, numai finalul de săptămână, vineri seara, sâmbătă seara, duminică seara. Dar vă spun, cu rezultate foarte bune, au venit din afară și în primăvara lui 89, deci încă nu fusese revoluție, am botezat 15, urmând ca alții să se pregătească pentru toamnă. De la seminariile de Apocalipsă, vă spun, au început botezuri foarte mari. Aveam 15, 20 la o comunitate, 30, deci în jur de 50-60 de persoane se botezau în district, cu rezultate foarte mari. După 90, după seminariile din toamna și iarna lui 90-91, să știți că în anii următori au venit 3-4 pe fiecare an. Dar de unde ați cunoscut adevărul? De la seminariile de Apocalipsă din 90, când vecinii noștri au făcut seminarii de Apocalipsă. Și a avut o influență extraordinară. Deci adevărul a penetrat în mijlocul oamenilor necăjiți chiar în momentele acelea.
Vreau să vă întreb, care este motoul vieții dumneavoastră?
Motoul vieții mele, de câțiva ani după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu mai bine, a fost să fac pe alții fericiți. Nu conta cât de mult sufăr eu sau prin ce condiții adeseori inumane trec, important era ca celălalt să fie fericit. Și lucrul acesta, aș putea să vi-l spun, n-a fost numai în perioada după cunoaștere, ci și înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Când eram încă în lume, am fost așa o fire foarte miloasă. N-am putut să mă răzbun pe nimeni. Și cred cumva Dumnezeu m-a pregătit, nu este niciun merit al meu. Și Dumnezeu m-a pregătit pentru ce urma, să devină viața mea pentru El. Acum eu cred că n-aș putea să trăiesc în mod egoist doar pentru mine sau pentru familia mea. Noi avem zeci de familii pe care le vizităm. Nu vă spun ca un merit, ci este doar spre onoarea lui Dumnezeu. Aducem haine, adeseori luăm bani cu noi ca să cumpărăm aici cartofi, orez, zahăr, făină și să ducem la diferite familii pe care le știm că trec prin încercări aproape peste puterile lor. Am găsit familii după ce ne-am întors. Eu n-am putut să vizitez România decât după 3 ani. Și când ne-am întors în România, au început să apară problemele, să fie dați afară din serviciu, șomaj. Am găsit familii unde copiii nu mâncau decât ceai neîndulcit cu coș de pâine sau coș de mămăligă, pentru că nu mai aveau bani. Nu aveau cu ce să se întrețină. Lucrul acesta ne-a mișcat enorm și am spus, adică cum, eu mănânc acolo banană și portocală și știu ce altceva și oamenii aceștia să... Și am strâns cât am putut. Am trimis și prin alți frați care veneau și făceau transportul de haine și de lucruri. Deci deviza este cum să-i facem pe oameni fericiți. Și aș vrea să vă spun că este secretul fericirii mele. Când știu că în urma unei vizite sau a unei rugăciuni, familia aceea și-a rezolvat o anumită problemă sau o mână întinsă, o haină oferită sau un pantalonaș pentru un copil sau, știu eu, o mică atenție cuiva, a schimbat atitudinea persoanei respective față de Dumnezeu și față de adevărul său. Aceasta ne-a ajutat să avem mai multă încredere că în viitor alte persoane vor putea să-L cunoască pe Dumnezeu prin noi.
De fapt, am înțeles că și venirea dumneavoastră în România acum este tot cu un asemenea scop.
Sora Gabriela Istrate, care reprezintă departamentul ADRA în conferința Bacău, a venit și ne-a prezentat la Saragossa proiectele dânsei. Ne-a arătat câteva familii care trăiesc în condiții inumane. De pildă, trăia cineva într-un vagon, 7 copii și 2 părinți, să trăiești în condițiile alea, dar totuși foarte curată, femeia se străduia să aibă curățenie, să aibă ordine în casă. Am rămas uimit. Am spus, nu se poate. Am făcut un apel la comunitate și am spus, fraților, noi avem alte condiții. Unii dintre asta aveți câte 2 sau 3 apartamente. N-am putea să rupem. E adevărat că acum nu mai erau condițiile care erau acum câțiva ani. Deja a început să simtă criza și în Spania, deci acum un an. Hai să facem ceva pentru copiii ăștia. Și am zis noi, hai să facem amândouă comunitățile o casă pentru o anumită familie. Când s-a făcut apelul, sumele au depășit așteptările noastre și atunci o comunitate a spus, noi vom construi o casă și altă comunitate a spus, și noi vom construi o casă. Și au venit de la o comunitate, un grup de 7-8-10 tineri, au construit prima casă și acum era a doua casă. Ceea ce îi mulțumesc lui Dumnezeu este că și Uniunea Spaniolă a înțeles lucrul acesta și mi-au dat voie ca câteva zile să pot să merg să mă ocup de problema aceasta, deci în afara concediului meu. Și așa se face că am fost la Bacău, la Pașcani, acolo unde s-au construit casele și am văzut cu ochii mei familiile care vor urma să beneficieze de eforturile care s-au făcut din comunitățile pe care le păstoresc.
Cred că sunteți de acord cu mine, dragi ascultători, că un om al lui Dumnezeu tot timpul va căuta ceva să facă pentru semenii săi. Acesta este și exemplul domnului pastor Titi Gâdea. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim în cadrul emisiunii File de istorie și credință, Dana Bordeanu și Vali Bogdan vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dorim să rămâneți alături de Dumnezeu.